от мястото на събитието.
Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Вие слушате пресконференция на Реформаторския блок, която се проведе на 6 октомври 2014 година.
Добър вечер! Радваме се да ви приветстваме и да започнем с пресконференцията на Реформаторския блок след днешният изборен резултат. Това, което за нас и за вас е новина, е, че ние удвояваме резултата на Реформаторския блок в сравнение с евроизборите. Имаме изключително добри резултати на места. В 23-ти многомандатен избирателен район, където е отчетена най-високата изборна активност в България, имаме 4 депутатски места, където сме и втора сила. 3 мандата имаме в 24-ти, където сме също втора сила. Като цяло представянето ни в София е много добро. Госпожа Кунева в 25-ти многомандатен избирателен район победи господин Миков. В Пловдив сме втора сила. Борим се за да бъдем втора сила и във Варна. Имаме изключително добър резултат за първи път в Кюстендил, за което благодарим на госпожа Репуц. В Плевен имаме над 11%. София област и в Пловдив област също удвояваме резултата в сравнение с резултата на блока за европейските избори. Изчакваме естествено окончателните резултати, за да видим действително кои политически сили влизат в парламента, като очакваме особено с голямо внимание резултатите от секциите в чужбина. Нашите очаквания са, че голяма част от гласовете, които ще дойдат от чужбина, ще бъдат в полза на Реформаторския блок и ние със сигурност ще вдигнем нашия резултат. Като цяло представането ни е изключително добро в областните градове, като за разлика от европейските избори и в сравнение с европейските избори, ние имаме стъпка в малките населени места и в селата, където за първи път на места, които до сега не бяха отчитани гласове за Реформаторския блок, има сериозно представяне на блока в тези населени места. За разлика и от резултатите, които констатирахме на европейските избори, влизаме в възрастовата група на младите избиратели. При предишните избори по-голяма част от избирателите на Реформаторския блок бяха в средната възрастова гама. Сега имаме силен вот при младеща. Общо взето това е строгата статистика. Зад нея, разбира се, се крие политика, национално отговорната политика за България. Ние сме национално отговорни политици и смятаме, че в този парламент, за да има реформи и да има стабилност, трябва да има и правителство. В този ред на мисли очакваме с нетърпение вашите въпроси. Виждам, че доста от журналистите са се нагласили вече. Ще давам думата на моите колеги. Ако вие имате предпочитания към някой от тях, моля да ги изразите, ако имате желание кой да ви отговаря. Госпожа Беновска вече се е нагласила. Микрофон номер 1.
Благодаря ви, господин Лукарски. Вие сте се нагласили вече, така че...
Игра на думи. Не знам защо е честито. Ако за вас този резултат е изненада, за нас в блока не е. Ние очаквахме точно този
човек,
резултат.
Човек, господин Лукарски, честитя ви най-сърдечно с уважение. Благодаря. Макар че веднага сами разбирате и знаете, че след малко утре ви предстоят много тежки политически решения, разговори и понасене на голяма отговорност. Така че въпросът първият ми е към всички лидери. В състояние ли сте да превъзмогнете радостта си, суетата си от хубавата победа и да престанете да извивате ръцете на Бойко Борисов, защото ръцичките на Бойко Борисов са очевидно здрави и по този начин няма да успеете да ги извиете с условията си, а може би ще извиете ръцете на България. Сигурно си давате сметка. И вторият ми въпрос е, можете ли наистина да застанете на истински, изписани, национално отговорни позиции и да скрепите коалиция с спечелилите А. ГЕРБ, вероятно. Б. Втори вероятен мандатоносител БСП. В името на държавността, на родината ни и на всички ценности, които изповядвате и заради които сме гласували за вас. Благодаря ви.
Благодаря и аз за въпроса. Имате ли предпочитание кой да започне, госпожа Бенов?
Бих искала да чуя и четиримата, ако може.
Ние сме себе.
Даже петимата.
Да.
Седмината.
Седмина ли сте? Да, извинете. Да. Заповядайте, интересно би било за всички да ги чуем. Не само аз като суетна да попитам. Да ми
добре, първо въпрос. Дамите тогава.
Госпожо Беновска, не попълваме лексикон. Не е необходимо всеки един от нас да отговаря на този въпрос. Считайте, че който и да ви отговори, говори от името на блок.
Може ли защото... една реплика? Имаме съмнение, че нямате единно мнение, госпожо Кунева.
Ами ето, както виждате...
Това е важна декларация.
Декларирам обратното пред вас и пред моите колеги. Не зная защо сте останали с такова впечатление, но ние имаме много ясна програма. Започнахме още в началото на създаването на реформаторския блок с 4 основни теми, към които проявяваме изключително голяма пристрастност и те продължават да са водещи за нас. Така че нямайте никакви съмнения, че това ни крепи и ще продължава да ни крепи. Вие зададохте два въпроса. Единия с образа на извитите ръце. Ние имаме декларирана програма. В тази декларирана програма, заради която са ни подкрепили толкова много хора, има приоритети. Приоритетите не са извиване на ръце. Изобщо от страна на реформаторския блок има последователна и ясна позиция и не се оплакваме. До тук, както виждате, се оплаква политическата сила, която е с най-висок процент. Да имаш първо място на изборите, разбира се, заслужава поздравления, но е и доста голяма отговорност. Ако за втори път ГЕРБ не успее да състави правителство, въпреки че е първа политическа сила, значи нещо дълбоко не е наред. По въпроса за...
Извинявайте, с кого предлагате да състави правителство, моля? Ако не с вас? С кого предлагате ГЕРБ да състави правителство, ако не с вас?
Обръщате, абсолютно на обратно цялата конструкция. Не ние предлагаме да се състави правителство, а президента съставя се Народното събрание, връчва се мандата и нека да чуем ГЕРБ. Така че вашите опасения, че някой извива ръце, са крайно неоснователни. Не почиват на нищо. Принципите не се наричат извиване на ръце. Ние имаме силна пристрастност към три типа реформи, които засягат сърцевината на държавата и бих казала вече нейното оцеляване. Напълно наясно сме, че е необходимо да се погледне бюджета и възможностите за негова актуализация, както и да се състави нов бюджет. Бъдете убедени, че сме абсолютно наясно с това и такова е било поведението ни през цялото време. Ние сме казвали какви са приоритетите ни и очаквахме с голямо нетърпение да чуем какво мислят всички политически сили, включително и ГЕРБ, за съдебната реформа. Аз още не съм чула това. Моите колеги също. Толкова и затваряме темата с извиването на ръце. Тъй като вие имахте желанието да цитирате господин Борисов, аз също гледах пресконференцията, това да се изчака следващия ден и да чуем какво ще каже ГЕРБ, може би е един разумен съвет. Във всеки случай, нашите партии ще свикат своите национални ръководства в следващите дни, ще обсъдим резултатите и така както винаги сме го правили, след това ще се съберем в формата на председателски съвет на коалиция Реформаторски блок и ще очертаем следващите стъпки. Бъдете убедени, че сме проникнати от съзнанието за важността на избора, пред който България е изправена.
Не ми отговорихте в състояние ли сте да подпишете писмено споразумение, ако ГЕРБ ви предложи участие във властта, с ясни приоритети, които ще изпълнявате, а ние ще можем публично да контролираме.
Няма нужда
и не
да ви
знам
показвам,
къде съм цитирала Борисов, госпожа Кунева.
Няма нужда сега да ви давам отговор на този въпрос, защото многократно съм заявявала и съм давала такъв сигнал, че друг вид споразумение, освен публични, ние не познаваме и не признаваме. Така е направена и нашата коалиция, Реформаторски блок. Ние имаме коалиционно споразумение, което изпълняваме и, както виждате, се развиваме добре. Благодаря ви.
И аз ви благодаря много.
Кристина Кръстева, 24 часа.
Добър вечер и от мен.
Добър вечер.
Или добра нощ. И поздравление от мен за силното ви представяне. Моля ви да ми обясните вариантите за реализиране на този мандат. Съвсем не са много. Първия, според мен, е ГЕРБ с Реформаторския блок, което не е достатъчно. И с подкрепа от ДПС, да реализира правителство на мнозинството, с подкрепа от ДПС, каквато господин Местан преди минути заяви, в случай, че това управление стабилизира еврочленството и положението в страната. И втория вариант е да се включи трети партньор, най-логичния е Патриотичния фронт. Моля ви за еднозначен отговор към кой от двата варианта клонят предпочитанията ви и в случай, че вие наистина влезете в управление с ГЕРБ, което изглежда вече почти извън всякакво съмнение, ще оттеглите ли своите ултиматуми в кабинета да няма вътрешен министър Цветан Цветанов и да няма премиер Бойко Борисов? Мерси.
Ние ултиматуми по принцип не поставяме. Ние сме национално отговорни политици. Нека да видим ГЕРБ какво ще предложи като персонални назначения. По отношение на другия въпрос, ще взема думата колегите. Давам думата на Радан Кънев.
Много е важно да сме наясно, че този резултат, наистина двойно увеличение на получените гласове спрямо европейските избори, освен сериозен успех и много голяма отговорност. И не могат да бъдат подлъгани надеждите и очакванията на хората, които са пуснали тези бюлетини. Казали сме напълно категорично, че в правителство, подкрепено и зависещо от ДПС, ние няма да участваме и е напълно невъзможно да престъпим тази дума. Ако ГЕРБ искат да участват в правителство, подкрепено от ДПС, те имат тази възможност напълно спокойно.
И ако някой друг иска да добави.
Ами, значи, трябва да се включи и Патриотичния фронт, иначе вие не правите много.
По отношение на Патриотичния фронт, тогава аз ще кажа две думи. Патриотичния фронт, между другото, в изказване на един от лидерите му, Валери Симеонов, заяви, че изключва възможност за преговори единствено с ДПС и с Реформаторския блок. Това е извън скоба. А ние, като, както каза господин Кънев, национално отговорни политици, ще разгледаме предложенията, които може на този етап единствено да предложи мандатоносителят ГЕРБ. Те са тези, които преценяват и предлагат с кой може да се направи коалиция на първи прочит. Благодаря.
Моля ви, позволете ми едно бързо допълнение, понеже пак е свързано с ДПС. Бихте ли подкрепили техния първи законопроект в 43-то Народно събрание за падане на банковата тайна?
Корман Исмаилов е специалист по въпросите на ДПС.
Колеги, даваме много открити и ясни послания, както в кампанията, така и по отношение на предстоящите дни процеса, който предстои за сформиране на правителство. Нека да се сформира парламента, нека да видим дали този парламент ще може да сформира правителство. В момента всички сме наясно, че това са големите въпроси. ДПС иска, както вие самата казахте, да подкрепи правителство, което да стабилизира фондовете и така нататък. Тоест нещо, което те дестабилизираха, правителството на БСП, ДПС и Атака, днес те са готови да подкрепят нещо, което ще стабилизира това нещо. Виждам липса на логика. Нека излизаме с нашата програма, с приоритетите, ще чуем ГЕРБ, техните приоритети, какво е покритието с нашата програма, какъв вариант като мнозинство се очертава. ако са повече от един, от една партиите. Така че предстои и процесът ще се случи пред вашите очи, нека да не избързваме. Става въпрос за борени дни и седмици.
Трети микрофон.
Добър вечер, Габриела Наплатанова, BTV. Поздравления за резултатите и в градовете, и в селата. Искам да ви попитам, да отговорите все пак на въпроса на колежката, дали кандидатурата на Бойко Борисов продължава да бъде пречка за една бъдеща коалиция. И искам да ви попитам, дали смятате и отдавате част от този голям успех на избиратели, които сте откъснали от ГЕРБ, десни хора?
Аз мисля, че ние вече отговорихме до някъде на тези въпроси. По отношение на това, кой от кого, какви гласове е откъснал, не мисля, че този въпрос и така поставен, на такава плоскост поставени отношенията са много градивни и полезни изобщо за сформирането на едно сериозно правителство, от каквото България определено се нуждае. Това, което мога да ви уверя от своята позиция на председател на Християн-демократическата партия и като участник в реформаторския блок е, че ние ще търсим национално отговорното решение и искрено се надяваме да не го търсим само ние. Тези неща се градат на някаква взаимност. Ние в реформаторския блок се учим и показваме, че сме способни на партньорство. Самия факт, че реформаторския блок се запази, участва на тези избори и самия факт, че той удвои резултата си, показва едно, че партньорството и този, който умее да го постигне, са печеливши за България. Ние показваме, че можем. Надяваме се и от другата страна да се покаже същото. Така че въпроса не го задавайте само към нас.
Само ще добавя, че вече отговорихме, че ГЕРБ, тези, които трябва да определят, имат възможност да определят както персоналния състав на правителството, така и с кого да преговарят. А по отношение като председател на щаба ще отговоря на вашия въпрос за дали сме откъснали проценти или гласове от ГЕРБ. Ние си говорихме с колегите в щаба. Нашата стратегия беше такава и ние постигнахме. Всъщност да накараме да гласуват хората, десния избирател, които на последните 3 или 4 избора бяха пасивни и не гласуваха. В това отношение, както високата изборна активност, особено в големите градове, така и нашият резултат се дължи именно на тези десни избиратели, дясноцентристски избиратели, които последните няколко избора не гласуваха, за което използвам случая да им благодаря както на всички, които гласуваха, така и на тези, които ни подкрепиха.
Може ли само да добавя нещо в тази връзка? Християн-демократите се явяваме за трети път на избори и за първи път в печеливша коалиция. Искам да кажа, че това, което ние получавахме много често като обращение към нас от избирателите, харесваме ви, обаче гласувайки за вас гласа ни се разпилява. Мисля, че единството, което показахме, консолидира гласове, които всъщност ГЕРБ не е имал. Така че в този смисъл въпроса, който задавате, не сме откъснали гласове, добавили сме гласове от синьото пространство, гласове, които иначе се разпиляваха. И мисля, че това, което направихме, е за добро.
Господин Ненчев.
Само една любопитна подробност. Вероятно, не бих използвал думата откъснали, взели сме гласове от различни политически партии. Имах една среща в Пловдив област с партийния секретар на БСП. Водихме продължителен разговор, разказах му за програмата на реформаторския блок и той се съгласи с всичко. Но каза, въпреки всичко не мога да гласувам за вас, тъй като тук има партийна дисциплина, но каза, съпругата ми ще гласува за реформаторския блок. Тоест, откъснали сме от БСП. Благодаря.
Не знам защо не ръкопляскате. Първи микрофон. Стандарт.
Вестник Стандарт, Мария Чепилева. Господин Местан каза, че на страната ни е нужна коалиция, но не каква да е, а такава, с която да може да продължим напред добре, днес калъпа на коалиция. Каква според вас е тази коалиция? С какъв формат? И мислите ли, че след тези избори тя би могла да се състои или ще трябва да вървим на нови избори, както според почти всички партии разбираме, това е най-безотговорното решение. И ако позволите един последен въпрос, доста дрязги имаше в реформаторския блок напоследък. Успехите при вас като че ли ги провокират. Смятате ли, че ще запазите единството си след този успех на тези избори? Ще очакваме ли скоро председател или 43-то народно събрание ще повлечете крак на така депутатите номади? Благодаря ви.
Чарът ни е в това, че взимаме решенията демократично с решение на председателския съвет. Скоро, ако е рекал Господ, ще обсъдим това и сигурно ще имаме председател. Но аз ще отговоря на втората част на въпроса. Ако дрязгите водят до такъв резултат, ми дай Боже такива дрязги да има във всяка една партия. На първата част на въпроса давам думата на господин Кънев.
Не е въпросът, господин Местан, как си представя коалицията. Въпросът е как българските граждани си представят парламента. И този парламент е доста изненадващ за политиците. Всички трябва да си даваме сметка за това, както за победителя, така и за БСП, които все още се борят за второто място в една борба с неясен край, а така може би и за самото движение за права и свободи. При всяко положение в този парламент някаква идеална коалиция не може да има и това само показва кризата на доверието в обществото ни и дълбочината на политическата криза. Не, че трябва да се правим на най-прозорливи в българската политика, факт е обаче, че сме такива. Още през декември месец миналата година ние предложихме следващото народно събрание да има кратък мандат, в който коалицията да се обедини не около идейна близост. Подобно мнозинство не е възможно в 43-я парламент. Това вече се вижда. А около ясна програма, по календар, по седмици и по месеци за необходими спешни реформи. Така че точката от нашата платформа за съкратен двугодишен мандат на парламента е по-актуална от всякога. Тя е може би и неизбежна, колкото и някои така предначертани предварително победители да се подиграваха с нея. Мисля, че в момента всички ще се съгласят. Остава да се съгласим и за реформаторската програма. В реформаторската програма, съобразно нашите приоритети, още веднъж казвам, Движението за права и свободи не може да бъде партньор.
Един уточняващ въпрос, ако позволите. Ако ГЕРБ поставят на дневен ред, в смисъл се съгласят да има кратък мандат, точно с оглед на формиране на Велико народно събрание и промени, бихте ли подкрепили тогава такова правителство?
Дали ГЕРБ ще се съгласят или няма да се съгласят, наистина е нещо, което ние не можем да кажем. Напълно възможно е те да го кажат утре. Аз ще кажа нещо друго обаче. Дали мандатът на следващия парламент ще е пълен, в никакъв случай не зависи от ГЕРБ. Ако бяха постигнали политическите си цели, щеше да зависи от тях. В момента е очевидно, че той не може да е пълен. Ние трябва да се обединим около възможна оптимална програма и оптимален срок, за да бъдем полезни за хората. Защото действително България трябва да вземе някои решения, които изискват правителство и парламент.
Втори микрофон.
Добър вечер, БТА Нели Желева. Поздравявам ви с победата. Вие вашия резултат го приемате като един добър резултат, но тази вечер Бойко Борисов каза, че реформаторския блок се е представил зле с тези около 8% и около 20-22 депутати. В този контекст вие смятате ли, че реформаторския блок може да бъде златния ключ към следващото управление на страната, доколко стабилно може да бъде то и в името на това стабилно управление, вие на какви компромиси все пак от вашата управленска програма сте съгласни и смятате ли, че при този фрагментиран парламент може да бъде постигнато едно такова стабилно управление и какъв живот му давате на този парламент?
Ще дам думата на госпожа Кунева. Преди това обаче ще ви кажа, че трябва да има... Ние всички колеги преди пресконференцията се обединихме около това, че като национално отговорни политици трябва да направим така, че да има стабилно управление. Що се отнася до това, че господин Борисов е казал, че резултата е слаб, трябва да му зададете на него този въпрос, но преди това всички да преди да му зададете този въпрос, да отговорите защо всички ни честитите, след като е слаб резултат. Така че явно преценката се разминава. Давам думата на госпожа Кунева.
И аз ще се присъединя към председателя на щаба, господин Лукарски. Няма смисъл да си отговаряме през вас. Сигурна съм, че в следващия парламент, в момента в който той бъде конституиран, ще можем да си говорим очи в очи с всеки, който иска да води диалог. По въпроса за компромисите. Ами, вижте, има неща, които ако не се свършат, България няма как да продължи. Нас ни чакат няколко важни задачи, свързани по някакви причини, аз ще кажа няколко думи за Европейския съюз, които са свързани с европейското ни членство. Ние започваме нов цикъл за усвояване на средства. Обикновено това в началото се задвижва много по-бавно, а освен всичко останало, самите приоритети на тази комисия са такива, че България все още не е готова да усвоява тези средства. Имам предвид нещо, което почти липсва в нашия икономически живот като тема, така наречената дигитална икономика. Уверявам ви, ако ние не забързаме, разликата между нас и останалата част от Европа все повече и повече ще се задълбочава. След 2 години България е председател на Европейския съюз. Ние трябваше да сме направили изключително много неща. Предишното управление, което завърши предсрочно, не даде никакъв хоризонт. Влизането в Шенген, кандидатстването за еврозоната, поне да стъпим в предверието на еврозоната, банковия съюз, енергийния съюз, това са все неща, които биха могли да стимулират растежа в България. Има и редица въпроси, които смятам, че тук бихме могли да постигнем широк национален консенсус. Това е в интерес на България. По въпроса за здравеопазването и образованието, по въпроса за публичните финанси, по въпроса за администрацията, по въпроса за съдебната система, което искам така особено да акцентирам. Компромиси. Не смятам, че трябва да се правят компромиси в тези теми. Не смятам. Това е в интерес на всички. Ако става въпрос за някои от запазените марки на предишното управление на ГЕРБ, ами да, аз нямам нищо против инфраструктурата. Нека да се строят магистрали. Това е чудесно. Нека да се строят пречиствателни станции. Имам едно съществено допълнение и една съществена настойчивост по този повод. Нека да видим и обществените поръчки. По-внимателно. Нека да бъдат електронно подавани документите. Нека да бъдат проследявани електронно как се развиват обществените поръчки. Нека, ако наистина успеем да направим това с санирането на жилищата, което действително е възможно през европейски страни да стане, европейски средства да стане, нека да видим как се изпълнява най-напред проекта, преди отново същата фирма да вземе и следващия дял от тези обществени поръчки, без да е ясно какво ще бъде качеството. И още нещо, на което аз смятам, че следващия парламент трябва да обърне особено внимание. Нещо, което до тук не е правено в България. Или във всеки случай не е правено достатъчно. Това е контрола. Българският парламент законодателства, но контролира един ден в петък на едни почти формално направени въпроси. Това не може повече да се толерира. Законодателната власт може да контролира изпълнителната и да контролира изпълнението на закона много повече и много извън петъчния парламентарен контрол. Ето се налагат компромиси.
Трети микрофон, не виждам Хоризонт или Клуб Зет, кой е наред?
Хоризонт, Румяна Василева. Искам да ви попитам, разговаряхте ли вече с Бойко Борисов, поне за да му честитите победата, както той поиска. И бихте ли участвали в правителство на малцинството по формулата ЕНП?
Господин Исмаилов.
Разбира се, ние поздравяваме ГЕРБ за това, че са първа политическа партия на тези избори. И разбира се, съчувстваме за по-ниския резултат от в сравнение с предишни парламентарни избори. Тоест, ние ще се видим ще си честитим, ще поговорим съвсем открито по всички текущи въпроси, които касаят бъдещето управление на страната. Нямаме никакъв проблем с партия от сродното семейство в сродното европейско семейство да говорим по всички теми. Дневният ред на страната ще го изисква все повече и все повече. И не само ГЕРБ, разбира се.
Микрофон БНТ.
Елиана Димитрова, БНТ. За резултата ви на европейските избори казахте, нека да дойдат парламентарните избори и ще видите тогава какво можем. Тези 9% ли са тавана на вашето можене, само с 3% повече от тези проценти на европейските избори? И другия ми въпрос е, че голяма част от вашите избиратели са използвали преференциален вод. Очудва ли ви това и значи ли, че едно силно несъгласие с подредбата на вашите листи?
Веднага ще ви отговоря като председател на щаба. Първо, само 3% са всъщност 50% по-добро представяне, отколкото на евроизборите и, както вече казах, удвояваме резултата на доста места. И като абсолютен брой гласове, заради високата активност, резултатът ни е двоен сравнение с евроизборите. Не смятаме, че това е тавана и сме сигурни, че на следващите избори ще се представяме все по-добре и по-добре и работим за разширяване на периферията. По отношение на другия ви въпрос, господин Москов.
Може ли да повторите въпрос?
Че имате много силен... Спите! Много силен преференциален вод и дали това се дължи на силно несъгласие с подредбата на листите ви? Една от партиите с най-силен преференциален вод.
Всъщност никой все още не е наясно с резултатите от преференциалния вод, нито в листите на блока, нито в която и да било от листите. Вероятно 24 или 48 часа ще са нужни за това. Преференцията беше нещо, което блока насърчаваше като официална позиция, на политическа позиция, разбиране за това как се водят избори. Нали, всички искаме да гласуваме мажоритарно. Това, което ни даваше този закон, беше възможността да гласуваме по този начин мажоритарно. Повтарям, за разлика от цели политически сили, доколкото си спомням, БСП, например, забраниха някакси с указ, както те правят преференцията. Не, преференцията е начин всеки един от кандидатите да покаже подкрепата за самия себе си, а не просто да бъде част от партийна или групова подкрепа. Дали отговорих на въпроса ви? Добре.
Нека наистина да изчакаме окончателните резултати, но ние винаги сме били за вариант на мажоритарност и се радвам, че нашите гласоподаватели използват толкова сериозно преференцията. Това показва, че те разбират най-добре и наистина сериозно подхождат към изборния процес. Втори микрофон.
Илия Вълков, Дарик Радио. Господин Кънев, предвид високите резултати, както вие самите ги нарекохте, очаквате ли нова мотивация у нези лица и крила, които преди два месеца еднолично разговаряха с Бойко Борисов и дадоха повод да подадете оставка като говорител на блока? Кога блока ще стане един на партия или един политически субект? И един въпрос имам към госпожа Кунева. Госпожо Кунева, очаквате ли изненади от кампанията Яко преференция на вашите коалиционни партньори ДСБ или този път сте сигурни, че ще влезете в парламент?
Ще отговоря много кратко на вашия втори въпрос. Изчакайте 24 часа. Ще разберем.
Аз явно ще трябва да започна с част от въпроса към госпожа Кунева. Не ми е известна такава кампания на ДСБ. Въпреки, че такъв хаштаг във Фейсбук познавам, да. И да се върна на въпроса ви. Първо, не бих нарекал тези резултати наистина високи. Те отговарят на очакванията ни. Възможностите ни, включително за тези избори, бяха значително по-големи. По различни причини не бяха реализирани. Така че това не е аргумент за или против. По отношение на същността на въпроса ви, дали в Реформаторския блок ще има хора, които самостоятелно ще флиртуват с господин Борисов и ГЕРБ, мога много спокойно да ви отговоря не. Първо, защото Реформаторски блок има много сериозен интерес от обща позиция по отношение на ГЕРБ. Второ, защото резултата на ГЕРБ е твърде слаб за ГЕРБ да има интерес от подобни демарши.
А Единната партия?
Много ще е интересно, след като видим преференциите и екзит половете, да преценим дали в очите на нашите избиратели Реформаторски блок не се е превърнал вече в Единна партия. Защото това, което аз видях по време на кампанията си, беше доста близко до това. Аз забелязах много малко хора, които агитират от името на една от партиите в блока или заявяват, че ще подкрепят една от партиите в блока, макар и те да са много шумни, включително и моите съпартийци, а и страшно много хора, които гласуват за блока като нов политически субект. Факта, че ние излизаме радикално от ядрата, които гласуваха на европейските избори двойно, а тогава половината хора заявяваха, че гласуват за блока като Реформаторски блок, а не като една от партиите в него, означава, че към настоящия момент най-вероятно 3/4 от избирателите на блока го избират просто защото е Реформаторски блок с определено позициониране и определена политическа програма.
Господин Великов иска да добави, един от нашите коалиционни партньори извън традиционните пет и един извън тези, които са обсъждали евентуална Единна партия.
Да, това, което искам да добавя, че именно тази правилна политика и на председателството и на Гражданския съвет на Реформаторския блок да разшири с още две партии, Българска нова демокрация и Християн демократическата партия, коалицията на партии в Реформаторския блок, се оказа печеливша. Има места, където, например в Монтанско, където ние увеличихме гласовете за Реформаторския блок 4 пъти. И така и на други места. И там действително има едно единение между всичките тези 7 политически формации, които за сега съществуват самостоятелно. Мисля, че да добавя още нещо, че политически и експертният капацитет на Реформаторския блок би трябвало да бъде използван наистина. И онези, които получат първи мандат, би трябвало наистина да се съобразяват с това и да търсят и те в себе си възможност за някакви компромиси въз основата на тези принципни позиции и национални приоритети. Благодаря.
Колеги, ще ви помоля за по-кратки въпроси, понеже нямаме много време, а и вие ще бъдете тук още дълго време във връзка с това, че има и други политически сили, които влизат или евентуално влизат в парламента. Трети микрофон, Клуб Зет.
Благодаря, Любен, обратно в Клуб Зет. Искам да ви попитам следното. Ако правилно смятам, удвояване на вашия резултат от еврото означава около 300 000 гласа като избиратели. Така ли е? Или колко са като реално гласовете ви?
Не можем да дадем точна бройка, но наближаваме. Това е целта и близо сте до числото.
Добре, през 2009 година Синята коалиция имаше 285 000 гласа. Сега вие изкарвате горе-долу същото. Синята коалиция беше с 2 основни партии и 3 по-малки. Вие сега сте с 3 основни партии и още 4 по-малки, ако не се лъжа. Защо всичко това да е успех? Горе-долу същото. Даже после, защото сега сте повече партии.
Ние сме казали, че реалистично това е нещо, което сме очаквали. Ако боравим с абсолютни числа, ще ви напомня, че тогава изборната активност беше доста по-различна. Нека да не влизаме назад, да се връщаме във времето, защото ако се върнем назад във времето, СДС имаше няколко милиона, но реалностите са други. Госпожа Кунева имаше 500 000 гласа. На президентските избори между различните коалиции има разлики и между времето има разлики. Факт, че имаме доста по-добър резултат в сравнение с механичния сбор от 2013 година. Съединението прави силата. Това е. Първи микрофон.
Добър вечер. Полина Пълнова, Медиапол. Имам два въпроса. Един е към вас, господин Лукарски, другия е към господин Кънев. Стъпват на две ваши изказвания. Вашия цитат. Трик за вдигане на нашия електорат беше условието към Бойко Борисов да не бъде премиер. Цитиран сте по всички медии преди няколко часа. След това господин Кънев казва тук на пресконференцията, че не трябва да подвеждате своите избиратели. Кое е вярното? Господин Кънев, вие участвате ли в трикове за вдигане на електората? И господин Лукарски, вие искате ли или не искате да подведете вашите избиратели?
Не искаме да подведем нашите избиратели, но сме преди всичко отговорни политици. Не съм цитиран съвсем точно за трика. Трик се използва в хазарт. Ние не сме хазартни играчи.
Тоест, казвали ли сте, че това е трик или не сте казвал подобно нещо?
Не съм разбран правилно и не съм цитиран правилно. Не, това не е трик.
Не сте произнасил думата трик?
Не.
Господин Кънев, вие?
Аз също не съм произнасил думата трик. Ако това беше въпросът. Но ако не е бил това въпросът, аз казах нещо в началото на пресконференцията и мисля, че страшно много пъти съм доказвал, че не бих казал нещо пред публиката за след една седмица или един месец да направя друго. Дълбоко съм убеден, че това се отнася и за Божидар и наистина му вярвам, че не е цитиран правилно.
Благодаря ви.
Последни въпроси, втори микрофон и след това трети.
Благодаря. Петър Петров, вестник Банкер. Господин Кънев, обръщам се към вас. Вие бяхте най-остър към ГЕРБ в предизборната кампания. Ще седнете ли с ГЕРБ да си говорите така, както говорихте по-рано при вашите срещи на открити врати с камери и микрофони без тайни договорки? И при евентуален кабинет ГЕРБ, реформаторски блок и още някого, ще искате ли тежки сектори, какъвто, например, е правосъдието, за да проведете обещаните реформи? И с цялата преференциална кампания, успяхте ли да притеглите коя партия в блока колко тежи? И също така един последен въпрос. Кое е непреодолимото в реформаторския блок между всички партии? Благодаря.
Този последния не го разбрах много добре. Кое е непреодолимото между всички партии, но да започнем от тези, които разбрах. Първо, през цялата кампания съм бил много твърд, никога остър. Ако забелязахте, никога не съм използвал квалификации от персонален тип. Преди кампанията се извиних за това, че в миналото съм използвал. Това е политически глупаво. Твърдостта ми беше продиктувана от крайното непостоянство на позицията на ГЕРБ по отношение на реформаторския блок, за разлика от изключителната стабилност на позицията на блока по отношение на ГЕРБ. А това непостоянство изигра много лош шега на ГЕРБ, но това, разбира се, е техен проблем. Тъй като нашата позиция винаги е била твърда и последователна, естествено, че бихме седнали да преговаряме точно така, публично, с много ясни параметри на преговорите, с отчет пред партиите си и пред медиите за какво преговаряме.
Ако позволите, само аз ще добавя, понеже зададохте въпроса за преференцията и за преброяването на твърдите ядра, мисля, че съвсем изчерпателно на този въпрос отговори господин Москов. Преференциите все още не са преброени, но, както казаха и други мои колеги, ние на тези избори отчитаме изключителна активност на хората, които не са гласували чисто партийно, а са гласували за блока. За блока като реформаторски блок. Благодаря ви. Последен въпрос на трети микрофон.
Вестник Монитор, Мина Маринова, тръгвам точно от вашия отговор. Поемате ли ангажимент пред всички тези избиратели, които сега цитирахте, които са гласували за реформаторския блок, а не за партия, че ако има пълен мандат 43-то Народно събрание, няма да се разделите, а ще бъдете до финала заедно една парламентарна група?
И може ли само да добавя един въпрос? Дали, към господин Радан Кънев, дали отново ще се кандидатирате за лидер на реформаторския блок, след като оттеглихте кандидатурата си?
Наистина не мисля, че въпросът е актуален в момента. И като му дойде времето, със сигурност ще има мой отговор. Напълно убеден съм, че блокът трябва да има много по-строга вертикална структура, че блокът трябва да има един лидер. А дали този лидер съм аз или е друг човек, не съм отдавал особено значение и преди 14 септември, не бих отдавал особено значение от сега напред.
Бих искал Николай Ненчев да отговори на първия ви въпрос. Човек на мъжката дума.
Да, една дума. За единството на блок. Сещам се за Екзюпери. Той смята, че смисъла на любовта не се състоял в това, да се гледаме в очите, а да гледаме заедно в една и съща посока. Благодаря.
Последен въпрос, господин Оков.
Понеже останах единствен. Първо, така и не чухме нищо ясно за НФСБ. НФСБ е възможен коалиционен партньор ли е, защото вие сте национално отговорни политици? Нямахте ясен отговор. Второ, във връзка с въпроса на Полина Пълнова, погрешен ли е следният цитат? Реално не би трябвало да се поставят персонални условия, защото спасението на България не зависи от различни персони, а от обединението около идеи и политики. Нормално е след като ГЕРБ са първа политическа сила да искат да излъчат техния лидер за премиер, така че това не е проблем за нас. А за вътрешния министър не е ултиматум, а по-скоро препоръка към ГЕРБ. Радан Кънев днес казва: не вижда мандат за Бойко Борисов да бъде премиер. А госпожа Кунева казва: аз съм обещала вътрешно партиен референдум в ДБГ с всякакви партньорства извън блока. Надявам се това да направят останалите колеги. Това са три различни позиции. Има ли проблем с позицията към ГЕРБ? Очевидно има някакви противоречия, поне в публичното говорене. Колко дълго смятате, че ще издържи парламентарната ви група, ако продължавате да давате противоречиви сигнали?
Не даваме противоречиви сигнали. Мисля, че днес съвсем ясно се пролича това. И трите цитата още се отразяват едно и също. Пак казваме, господин Борисов и ГЕРБ са тези, които в момента имат топката за съставяне на мандат. По отношение на други въпрос, бихте ли ми казали какво беше другото, освен два въпроса казах?
За НФСБ не ми отговори.
За НФСБ мисля, че господин Исмилов ще ви отговори.
Не, доколкото разбрах, те са заявили, че не могат да подкрепят да участват в правителство, в което участва Реформаторски блок.
Имаш ли нещо? Вашата позиция?
Не. Има ли такова нещо от тяхна страна заявено?
Аз лично не знам. Може би има, аз не знам за него.
Питате тогава.
В момента не стои на дневен ред участие на НФСБ в преговори за съставяне на правителство. Аз не съм чул такова нещо, не на дневен ред. Когато стане това дневен ред, ние ще излезем с нашата позиция. Тогава.
Тоест, за сега нямате
позиция. Тоест, в момента може да обсъждаме 10, 15, 20 различни варианта и хипотези. Не е смисъл, не е сериозно.
Разбирам.
Господин Москов иска да допълни.
Аз не за НФСБ. Някакси като отговор на по-голяма част от въпросите. Има два начина. Единият начин да останеш при избирателите си, при тезите, които си защитава по време на кампанията. Това те прави силен, това те кара да растеш, да трупаш нова енергия. Това те прави единен, а не оцеляващ. Това прави и бъдещата парламентарна група важна, смислена и трупаща се повече доверие. Вероятно има и друг начин, но аз съм сигурен, че блока няма да го избере.
Благодаря ви, колеги. Благодаря за... Айде, Полина, последен въпрос наистина.
Благодаря.
Добре.
Така ли иначе, това към вас. Моля ви, понеже очевидно с Слав Оков не разбираме точно за какво става дума. Вие персонално, господин Лукарски, бихте ли подкрепили Бойко Борисов за премиер или смятате да се придържате към позицията на блока, че той е неприемлива фигура за следващ министър-председател? Моля ви, отговорете ясно, за да няма проблем в тълкованието после.
Няма проблем в тълкованието. ГЕРБ са първа политическа сила и те могат да предложат като премиер своя председател. Това е повече от явно.
Отмятате се от ангажимента на Реформаторския блок, така ли?
Ангажимент на Реформаторския блок, ние сме се стремили и сме казали какъв е ангажимент на Реформаторския блок. Както ви каза господин Москов, ние сме национално отговорни политици и за нас персоналните забележки са много на по-назаден план от това да съставим стабилно за България правителство. Благодаря.
Аз бих добавил едно изречение, защото наистина ми струва, че тези въпроси към нас са малко преждевременни. Звучи като очакване Реформаторския блок да номинира господин Борисов за премиер. Аз не съм чул ГЕРБ да са го направили и бих се изненадал на база на днешните резултати, ако го направят. Така че дайте да не слагаме каруцата след коня.
И само за да добавя за същият отговор, важи и за НФСБ. Ние не сме тези, които имаме възможността да номинираме политически сили, с които да правим коалиция и да искаме да правим коалиция с този или онзи. Както казах вече, топката е в ГЕРБ. Те трябва да предложат, а ние ще обсъдим. Това е. Благодаря ви, приятна вечер.
Вие слушахте пресконференция на Реформаторския блок, която се проведе на 6 октомври 2014 година. Избори 2014. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Радио К2 от мястото на събитието.